глава 6. Кога се навалат Тови, арабјанецот Гисем и другите наши непријатели, чуле дека го обновив ѕидот и дека не остана пролом во него, имено до тоа време не ги имав наместено крилата на вратите, се навалат и Гисем ми порачаа: дојди да се состанеме во Кефир, во Ононската долина. Но тие ми мислеа зло. Затоа им испратив гласници со овој одговор: зафатен сум со голема работа и не можам да слезам. Работата ќе заостане ако ја оставам, за да дојдам кај вас. 4 пати ми го праќаа истиот повик и јас им го давав истиот одговор. Тогаш, 5-ти пат, со иста намера, Санавалат ми го испрати својот слуга со отворено писмо. Во него пишуваше: се слуша во народот, а Гас му и потврдува, дека ти и јудејците се подготвувате за бунт, затоа и го градиш ѕидот, и дека сакаш да станеш нивни цар, како што велат. И дека си поставил пророци за да го разгласат твојот успех во Јерусалим и да речат: Јудеја има цар. Сега тие гласови ќе стигнат душите на царот, затоа дојди за да се посоветуваме. Но јас му одговорив: ништо не е така како што тврдиш. Сето тоа е само измислица на твоето срце, зашто тие сакаат да не уплашат говорејки, ќе им се изнемоштат рацете од работа и никогаш нема да ја завршат. А јас, напротив, ги закрепнав своите раце. Отидов кај Семај, синот на Далаја, син Метавеилов, кој се беше затворил во својата куќа. Тој ми објави да се најдеме во Божиот дом сред храмот и да ја затвориме вратата на храмот, зашто ќе дојдат да те убијат. Да, уште ноќеска ќе дојдат да те убијат. А јас одговорив: зар да бега човек каков што сум јас? Кој човек, сличен на мене, може да влезе во храмот и да остане жив? Не, јас не одам. И тогаш разбрав, Бог не го испратил, туку ми го објави пророштвото, зашто Тови и Санавалат го подкупија, за да постапам онака, исплашен, та да сгрешам. Тоа ќе им послужеше за да ме озлогласат и да ми се посмеваат. Спомни си, Боже мој, за Тови и за Санавалат, според овие нивни дела, а и за пророчицата Ноадија и за другите пророци што сакаат да ми исплашат. Ѕидот беше завршен на 25-тиот ден на Елул, за 52 дена. А кога чуја сите наши непријатели и видоа сите многобожци околу нас, тоа беше чудо во нивните очи, зашто сфатија дека нашиот Бог го направи тоа дело. А во оние денови многу еврејски големци често му праќаа свој писма на Тови и примаа многу од Тови, зашто мнозина во Јудеја беа поврзани со заклетва со него. Та беше во роднинство со Сехани, синот Арахов, и со неговиот син Јоанан, кој ја зеде за жена ќерката на Месулам, синот Варахиев. И ги величаа пред мене неговите дела, а нему му ги пренесуваа моите зборови. Затоа Тови и испраќаше писма да ми исплаши.